Baik, sahabat Bas, pendengar Radio RIS FM Kebumen dan juga pendengar Radio Amuba di Pangkal Pinang, Bangka Belitung dan juga Umhat yang ada di Australia. Demikian tadi materi yang telah disampaikan oleh beliau, Ustaz Muhammad Qosim LC di kesempatan pagi kali ini. Dan saatnya kita akan manfaatkan waktu yang ada untuk menyampaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan, baik itu terkait dengan tema kita di kesempatan pagi kali ini ataupun tentang permasalahan-permasalahan agama. Kita akan coba baca pertanyaan yang sudah masuk dulu melalui SMS. Yang pertama datangnya dari Ummu Sajid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, yang dimaksud usia senja dalam hadis itu kira-kira pada usia berapa, Ustaz? Mohon nasihatnya.
Baik. Baik, bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah amma ba'd. Dari Ummu Sajid barakallahu fiki. Terkait usia senja yang Allah sebutkan di ayat tadi, berapa sih biasanya usia itu? Tatkala kita mendengar kalimat atau istilah senja atau kata senja, itu jelas usia di mana orang tua kita sudah mulai mengalami kelemahan secara fisik. Kalau kita belajar medis, kan biasanya orang yang tua itu mulai usia 60-an ke atas mengalami osteoporosis, ya, pengapuran di tulang, lemah, membungkuk. Artinya kondisi di mana fisik orang tua kita sudah tidak fit. Seperti usia 30 tahun, 40 tahun. Maka dikatakan senja ketika sudah mengalami usia 60 ke atas. Senja dia. Walaupun kita katakan sekarang, mungkin zaman sekarang 50 tahun masih segar orang tua kita. 60 masih segar, tapi 60 ke atas sudah mulai senja. Bahkan kalau secara medis sebenarnya usia mulai 35 tahun, maka fisik kita mulai melemah. Silakan teliti sendiri. Kekuatan fisik kita tak lagi sekuat usia di bawah 35 tahun. Tapi orang tua kita, usia senja itu usia di mana orang tua kita sudah tidak memiliki kekuatan, kemampuan seperti yang dimiliki oleh anak muda. Biasanya yang sering disampaikan para ulama, usia senja itu ketika mereka sudah mengalami kelelahan, kelemahan, dan ketidakberdayaan untuk beraktivitas. Ya, lain halnya dengan orang yang penyakitan, tidak. Normal, orang dikatakan memang dia senja adalah ketika dia mengalami satu kondisi secara fisik dia mulai melemah, kekuatannya sudah mulai memudar, kulit mulai keriput, ya, gigi mulai ompong, pandangan mata mulai melemah, juga pendengaran. Kalau kita sering mengatakan waktu senja misalnya, setengah gelap sesudah matahari terbenam, ya, artinya hari mulai malam dan seterusnya. Biasanya orang kan sering mengatakan kalau ada orang tua sudah usia 60 ke atas, kita sering mengatakan istilah kita, maaf, bercanda kadang-kadang, sudah maghrib. Usia beliau sudah maghrib, hampir isya. Ya, itu senja. Kelemahan yang dialami orang tua kita sudah enggak mampu lagi lompat ke sana, lompat ke sini, refleks sudah hilang. Itu senja. Ya. Walaupun ada orang tua 60, 70 enggak pakai kacamata, itu bukan jaminan. Tapi kembali pada fisik dan kekuatannya dan daya ingatnya. Lemah dia. Dulu bisa angkat beras 40 kilo, sekarang jangan angkat 40 kilo, 4 kilo sudah kewalahan. Ya, yang tidak bisa dibohongi adalah kulitnya mulai keriput. Wajah mulai turun kulit wajahnya, suara bergetar, ya, badan kadang mulai bungkuk, itu senja. Walaupun kita kata patokan umurnya biasanya tidak bisa dipastikan, tapi dapat dilihat dari fisiknya, Dan biasanya secara medis umur 60 itulah orang mulai masuk usia senja yang orang kita sering menamakannya, mengistilahkannya waktu maghrib. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke Ibu Yuliah yang ada di Kudus, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Orang tua kami alhamdulillah masih sehat semuanya nih, Ustaz.
Ya.
Kami menyadari juga bahwa mereka adalah pintu surga yang terdekat bagi kami. Tapi ketika kami ingin memberikan sesuatu kepada beliau, apapun bentuknya, mereka itu menolak dengan alasan apapun juga, Ustaz, agar anaknya tidak memberikan sesuatu kepada beliau. Nah, kita sebagai anaknya kadang merasa kasihan juga kepada beliau-beliau. Dan apa yang harus kami lakukan kepada orang tua kami, Ustaz? Mohon nasihatnya.
Baik. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah. Amma ba'd, dari Ibu Yulia di Kudus, barakallahu fiki. Masya Allah, itulah orang tua kita. Sering menolak pemberian kita bentuk dan rupa apapun, apalagi materi. Kalau mereka mengultimatum seperti itu, maka ucapkan kepada mereka berdua, Bapak Ibu, mohon maaf, ini perintah Allah dan Rasulnya yang diberitakan kepada kami anak-anak, Bapak Ibu. Selain kita harus bertutur kata yang baik, selain kita harus tunduk dan patuh pada perintah Bapak Ibu dalam kebaikan, kami pun dituntut bisa membahagiakan Bapak Ibu. Walaupun mohon maaf, dengan sesuap nasi dan bubur atau cemilan, walaupun dengan seteguk air, setetes air, agar mereka faham. Karena mohon maaf, kebanyakan orang tua tidak faham masalah ini. Pikirnya enggak usah, harus jelaskan lebih dahulu. Mohon maaf Pak Ibu, bukan berniat lancang atau maaf kurang ajar. Yang kami lakukan ini adalah kewajiban yang harus kami tunaikan kepada Bapak Ibu. Bukan bermaksud untuk membalas budi dengan materi, tidak sama sekali. Tapi ini wujud ingin menyenangkan dua orang tua. Karena wujud menyenangkan orang tua mungkin tidak dengan ucapan, dengan tulisan, dengan sentuhan, tapi banyak hal yang harus kami lakukan. Siapa tahu dengan sekian ragam yang kami lakukan, bisa menjadi wasilah datangnya keridhaan Bapak Ibu kepada kami. Harus jelaskan kepada mereka berdua. Dan jelaskan hal ini bukan durhaka, tapi memahamkan. Sehingga mereka, oh ya nak, sajane ibu ya kepengen masakan ini. Mesti ada yang mereka rahasiakan. Ya, makanya saudaraku, saudariku, sejak dulu Anda mengenal ibu Anda waktu kecil, lihat yang dia suka makanan apa, belikan. Baju kayak apa, belikan. Sajadah, mukena, sarung, koko, peci, belikan. Dan sampaikan ini yang diperintahkan Allah kepada kami, bukan niat kami ingin membalas materi dengan materi. Tidak cukup sama sekali. Sekalipun 10 triliun, 1000 triliun, 1 juta triliun enggak cukup. Sehingga yang kita lakukan wujud bakti kita Bapak Ibu, selain ucapan, layanan, cinta, perlindungan, sapaan, teguran, kecupan dan lain sebagainya, makanan pun kami ingin berikan kepada Bapak Ibu. Jadikan mereka jadi raja. Walaupun mereka masih kuat, masih mampu, tidak, tetap sampaikan kepada mereka, inilah bentuk pengajuan tahan perintah Allah dan Rasul Muhammad SAW. Bapak Ibu, kami mohon jangan menolak apa yang kami berikan, apalagi itu kesukaan Bapak Ibu. Bapak Ibu harus ngomong sama kami apa yang diperlukan. Nah, Ibu Bapak kangen makanan, misalnya soto, atau mungkin bakso, atau mungkin dawet, atau mungkin roti, atau mungkin apa, maka sampaikan Bapak Ibu kepada kami. Tolong jangan halangi langkah kami ke surga Allah. Jangan halangi kami bisa meraih dua pintu ini dengan baik di hadapan Allah. Jangan halangi kami menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Tolong buka peluang selebar-lebarnya. InsyaAllah kedua orang tua kita akan terharu dan luluh hatinya. Asalkan tepat penyampaiannya, ya, tepat sasarannya, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman kepada kedua orang tua kita. Tidak nak, Ibu udah punya uang banyak, tabungan sekian miliar. Bapak juga sekian triliun. Gak usah ngasih duit, bukan. Bukan masalah nominalnya, tapi kerelaan kita dan kerelaan bapak ibu menerima dengan berlapang dada, apalagi makanan, pisang goreng, bubur, bolu, ya apapun makanan, maka jangan ditolak bapak ibu. Mohon maaf, tolong terima yang kami berikan. Ya, itulah upaya kita memahamkan, menjelaskan hakikat birrul walidain kepada ayah dan ibu kita. Dan itu butuh proses otomatis, butuh waktu, dan butuh kesabaran. Mudah-mudahan semua di antara kita diberikan kemudahan bisa memahamkan masalah ini kepada kedua orang tua kita atau salah satunya. Allahumma amin. Ya. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke pertanyaan dari Umu Abdillah yang ada di Kebumen, Ustaz.
Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, apakah menantu laki-laki itu masih menjadi mahram ibu mertua apabila istrinya sudah bercerai atau meninggal, Ustaz?
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala khairi khatam abad. Ya. Menantu laki-laki masih menjadi mahram bagi mertua, ya, sekalipun istrinya sudah diceraikan atau meninggal dunia. Ya. Sekalipun istrinya sudah meninggal atau diceraikan. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya. Kita ke Ibu Salma yang ada di Pangkal Pinang, Ustaz.
Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana sebaiknya untuk berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Apakah dengan berziarah ke kuburannya itu termasuk salah satu dari berbakti kepada orang tua, Ustaz? Mohon nasihatnya.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi ma ba'd. Ya, pernah kita singgung pada pertemuan minggu lalu tentang wujud bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya ketika mereka telah meninggal dunia. Ya, mendoakannya, menziarahi kuburnya juga boleh. Yang kedua, yang ketiga adalah menjalankan wasiatnya yang baik sebelum mereka meninggal dunia. Yang keempat adalah memohonkan ampun untuk mereka berdua. Dan yang kelima adalah berbuat baik kepada orang yang menjadi teman baiknya orang tua kita, ya, dan menyambung hubungan kekerabatan silaturahim kepada saudara-saudara kedua orang tua kita. Itu wujud bakti anak kepada kedua orang tuanya ketika mereka telah tiada. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya. Saat kita ke Mbah San yang ada di Kalibening, Salatiga, Ustaz.
Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bagaimana kalau kita belum sempat merawat orang tua karena semenjak remaja itu orang tua sudah meninggal, Ustaz. Jadi belum tahu persis bagaimana hak-hak orang tua ini, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi ma ba'd. Dari pembahasan di Salatiga Kali Bening, barakallahu fikum. Bagaimana kita belum pernah merawat orang tua semenjak remaja, udah ditinggal kedua orang tua. Ya, seperti yang dikatakan di awal, peluang Anda tidak putus sama sekali. Minimal ketika Nabi bersabda kepada kita di hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, "Waladun shalih yad'u lahu," anak yang saleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Anda boleh misalnya menyembelih dua ekor kambing untuk pahalanya kedua orang tua Anda, sedekah. Ya. Anda ketika sudah haji boleh menghajikan orang tua Anda. Tahun ini ibu, tahun depan bapak. Anda dituntut untuk bisa menjalankan wasiat orang tua dalam hal kebaikan, menyambung hubungan kekerabatan dengan saudara bapak ibu kita, berbuat baik kepada teman bapak ibu kita, dan seterusnya. Itu wujud kita berbakti. Ya, jangan sampai kita terkungkung dalam pemahaman harus hidup dua-duanya kita berbakti. Tidak. Inilah indahnya Islam. Semua hal sudah dipaparkan. Jika begini, maka begini. Jika begini, maka begini. Itulah pintu kebaikan dalam Islam. Dan pintu kebaikan dalam Islam amat sangat banyak. Tinggal bagaimana kita mengambil peluang ini. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya, Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Novi yang ada di Kudus, Ustaz.
Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bagaimana bakti kita atau birrul walidain kita kepada bapak ibu mertua? Apakah perlakuannya itu harus sama juga seperti bakti kita kepada orang tua sendiri, Ustaz? Mohon nasihatnya.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi lama ba'd, dari ibu
Novi, Ustaz, Novi di Kudus.
Di Kudus, ya. Bagaimana wujud bakti kita kepada mertua? Apakah sama seperti bapak kandung? Yang harus kita pahami, mohon maaf sebelumnya, ibu mertua, bapak mertua tidak sama dengan bapak ibu kandung. Ya, tentunya perlakuannya berbeda dengan bapak ibu kandung. Namun bukan berarti kita terhalang untuk berbuat baik, tidak. Minimal ada babul ihsan di sini. Ada pintu berbuat baik dan amal kebajikan kepada bapak ibu mertua kita. Ya. Sekali lagi, secara hukum syar'i, bapak ibu mertua kita bukan orang tua kandung kita. Namun demikian tak lantas bermakna atau berkonotasi, berimbas atau konsekuensi, kita enggak boleh berbuat baik, tetap wajib kita berbuat baik. Menghormatinya seperti anaknya menghormati orang tuanya. Ya. Berbuat baik kepada mereka berdua. Itu hakikatnya. Walaupun sekali lagi, bukan seperti bapak ibu kandung kita, tapi tidak berarti kita tidak berbuat baik kepada mereka berdua. Sekalipun mereka berdua adalah mertua kita. Namun tidak menghalangi Anda dan saya misalnya untuk berbuat baik kepada bapak ibu mertua. Berkata yang baik, menyapanya, menjabat tangan, mencium tangannya, mencium keningnya, ya, memberikan perhatian pada mereka berdua, membantu kalau membutuhkan bantuan kita, ikut merawatnya, enggak apa-apa. Tapi sekali lagi, mereka bukan orang tua kandung kita. Tapi kita masih punya kewajiban untuk berbuat ihsan, berbuat baik, ya. Kepada orang lain saja kita wajib berbuat baik, apalagi ini orang tua istri kita, orang tua suami kita, ya. Kita wajib berbuat baik. Tentunya porsinya melebihi orang lain, ya, karena masih ada hubungan dengan istri atau suami kita, ya. Wallahu a'lam bishawab.
Baik. Sebelum saya bacakan pertanyaan melalui WA dan juga SMS, bagi ada yang tadi sempat ingin bertelepon, silakan. Kami tunggu di 0822-6531-4444. Kami akan berikan kesempatan bagi Anda yang ingin menanyakan beberapa hal secara langsung. Kita akan terima. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Iya, dengan siapa ini, Bapak?
Dari Bapak Abdul dari...
Bapak siapa?
Bapak Abdul Ghani Jepara.
Abdul Ghani di Jepara, ya. Silakan, yeah. Bapak.
Ini mau nanya.
Iya. Yeah. Silakan.
Masalah harta warisan ini kan saya kepengen jual ke orang lain, tapi ibu saya kepengennya kepada saudara saya yang terdekat. Nah, terus misalnya yang saudara saya itu menawarnya rendah sekali. Hmm. Ya, terus kalau orang lain,
tinggi ya termasuk ya.
Tinggi lah, selisihnya ada 15 juta.
Ya.
Nah, kira-kira saya menentang orang tua saya, hukumnya gimana?
Iya.
Iya. Itu saja Pak Abdul Ghani.
Ya, ya, ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khair khalqi lama ba'd, dari Bapak Abdul Ghani di Jepara, barakallahu fikum. Kita ingin menjual aset, harta warisan jasa kita. Yang pertama, harta waris yang kita miliki menjadi hak kita secara mutlak, ya. Yang kedua, kalau kita membutuhkan biaya, harus menjual aset yang kita miliki, yang dulu pernah sebagai waris dari orang tua kita. Namun dilema muncul. Kalau saya jual ke orang lain, keuntungannya besar, lebih dari 15 juta misalnya, selisihnya. Sementara saudara kandung kami membutuhkan juga aset yang kita miliki. Mana yang saya lebih utamakan? Bapak Abdul Ghani yang dirahmati Allah Azza wa Jal, lebih utama kita mendoakan kerabat kita, saudara kita. Karena dengan mungkin, mohon maaf, Anda rela kehilangan 15 juta, Kalau itu dilakukan karena keikhlasan semata-mata mengharap ridha Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Makanya ketika Zainab, istri Abdullah bin Mas'ud, bertanya kepada Rasulullah SAW, ini masalah analogi dulu, kita kiaskan dulu. Zainab itu istri yang kaya raya, sementara Abdullah bin Mas'ud kurang mampu sebagai suami. Zainab ingin membantu suaminya bersedekah dari harta yang dia miliki. Apakah ini boleh? Itu pertanyaan dilontarkan Zainab lewat Bilal yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, ya boleh. Boleh seorang istri mensedekahkan harta kepada suaminya dan dia mendapat dua pahala. Pahala sedekah dan pahala kekerabatan. Terlebih bapak kepada saudara sendiri, saudara kandung yang mereka membutuhkan. Artinya, kalau bukan saudara kandung yang menolong, siapa lagi? Padahal ini akad jual beli. Kalau perlu kita sedekahkan, itu bagus lagi. Tapi mohon maaf, bila bapak hanya ingin melepas dengan jual beli, maka lepaskan. Dan relakan untuk dibeli saudara kita. Ya. Karena bagaimanapun mereka saudara kita akan mendapatkan dua pahala bapak. Pahala kebaikan sebagai sedekah, dan pahala Anda menyambung hubungan silaturahim dengan saudara. Oke, mohon maaf, sering kita itu menyampaikan sebuah nasihat. Terkadang orang lain lebih mudah menjadi saudara, tapi saudara lebih mudah menjadi musuh bagi kita. Maka ini hati-hatilah, bagaimana kita bisa dengan kerelaan hati merelakan untuk dibeli saudara kandung sendiri atau saudara dekat kita, walaupun dengan harga yang lebih murah. Secara logika hitungannya kita akan rugi sekian puluh juta misalnya, tapi Anda di sisi Allah tidak kehilangan sepeser pun, serupiah pun. Surga sudah menjadi jaminan Anda kalau Anda mengikhlaskan kekurangan tadi itu, dan pahala sudah terdapatkan di dunia wal akhirah, dan Anda sudah berusaha menyelamatkan hubungan kekerabatan di antara saudara kita sendiri. Ya. Dan apa yang diwasiatkan ibu, selama itu kebaikan kita wajib melakukannya. Kalau masalah hubungan kekerabatan tatar rahim, jangan kita melanggarnya. Materi enggak ada artinya. Karena kita mati, tidak akan ada yang kita bawa. Kain kafan tidak ada sakunya. Wallahu'alam bisawab.
Baik, terima kasih atas nasihatnya, Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya dari penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Dengan siapa, Bapak?
Dari Bapak Ahmad di Purwodadi, Pak. Nih.
Pak Ahmad di Purwodadi. Iya, silakan, Pak Ahmad.
Mau tanya pada Pak Ustaz.
Iya, silakan.
Ini tanggung jawab pada anak, ya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam ya Pak, silakan.
Ya, ini saya punya masalah ini ya, problema untuk mendidik anak ini.
Iya.
Anak saya usia perkiraan tuh mau ke SMA kelas 1.
Anak berapa Pak?
SMA kelas 1 Pak, mau.
Iya.
Tapi ini dia mau sekolah sama mondok, gimana solusinya Pak?
Iya.
Tanggung jawab orang tua sebagai orang tua terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Iya.
Begitu saja justru Pak Ahmad.
Gak mau, teruslah gak mau gimana itu.
Iya, baik Bapak. Iya.
Terima kasih.
Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Ya, dari Pak Ahmad di Purwodadi. Barakallahu fikum. Punya anak lulus SMP dan harus sekolah satu SMA. Tidak mau di pondok, kan gak mau sekolah manapun. Iya, yang perlu kita ingat bahwasanya memang berat tanggung jawab seorang ayah atau ibu mendidik anaknya. Satu hal yang harus kita fahami, anak itu titipan Allah. Yang harus kita jaga, kita pelihara, kita asuh, kita cintai dan tersayangi. Masalah Bapak Ahmad ini bukan hal yang pertama kali terjadi. Ini masalah klasik yang juga menimpa sekian puluh juta manusia di muka bumi ini. Yang harus kita hadapi pertama adalah beristighfar kepada Allah Rabbil Izzah. Pertama, banyak beristighfar kepada Allah Rabbul Izzah. Mohon maaf sekali lagi, bukan berarti saya ini orang yang paling berhasil jadi anak, tidak. Tapi kita berbagi pengalaman, berbagi wasiat dari para ulama juga. Terkadang boleh jadi imbas dari kesalahan kita, kekhilafan kita, perbuatan dosa kita, sehingga Allah uji kita dengan adanya anak kita yang terkadang tidak nurut. Ya, mungkin balilo dan lain sebagainya. Istighfar yang pertama. Yang kedua, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Tapi sekali lagi, ketika saat ini kita berusaha semakin meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kepada Allah, bukan ketika saat sekarang butuh, tidak, tapi seterusnya, continue, ya, berkelanjutan, berkesinambungan. Lalu yang ketiga adalah berdoa, meminta kepada Allah. Yang keempat, sedekah kita, walaupun 1.000 rupiah, walaupun dengan nasi kucing, walaupun sebungkus indomie, segelas air aqua atau air minum yang lainnya. Lalu yang berikutnya, kita berusaha menganalisa, mendiagnosa faktor-faktor yang memicu anak kita tidak mau melanjutkan sekolahnya. Kita yang punya tugas menganalisa, mendiagnosa, ya, melakukan hipotesa, lapangan dilihat, ya. Sering kita ulang lagi dengan konsep 5W1H. What, apa yang sekarang sedang terjadi di hadapan kita? When, sejak kapan timbul perasaan dari anak kita tidak mau lagi sekolah SMA? Ya. Where, di mana itu kejadiannya? Why, mengapa? Dan who, siapa pelakunya? Oh, anak kita. Why, kenapa? Baru kita pakai how, bagaimana solusinya? Dan jangan lupa juga untuk menerapkan konsep why-why solution. Misal begini, setelah kita menganalisa itu, kita pilih anak kita berdiskusi. Nah, bapak sayang sama kamu, bapak cinta sama kamu. Wujud cintanya bapak dan sayang sama kamu ini berusaha membahagiakan kamu. Walau pak, membahagiakan saya gak perlu dengan sekolah, itu syubhat. Tolong paham kepada anak kita. Nah, sekolah itu bukan buat kaya-kayaan, gagah-gagahan, tidak. Sekolah itu kita berusaha menghilangkan kebodohan dalam diri kita, menimba ilmu, menuntut ilmu untuk bisa memberikan manfaat untuk kita, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara dan agama khususnya. Terus pahamkan kepada anak kita. Apa kiranya yang mendorong kamu berhenti enggak lanjut? Ah, takut pak. Takut apa? Takut ini itu. Kenapa? Terus kita gali dia. Kita gali. Saya khawatir dia terobsesi, terpengaruh teman-temannya. Karena setiap orang itu tergantung bagaimana agama temannya. Kita saat ini enggak memungkiri bapak ibu sekalian, pergaulan yang masya Allah, naudzubillahi min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari keburukan. Pergaulan zaman sekarang masya Allah sangat sangat mengkhawatirkan. Minimal anak sekolah sudah berani merokok, minum minuman keras, narkoba, ya, mencuri, tawuran, bahkan mohon maaf, hubungan seks sudah mulai dianggap biasa dan dianggap asing kalau kita tidak berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Orang tua punya kewajiban sekarang menganalisa, mendiagnosa dan menghipotesa sampai menemukan jawabannya. Dan mengajak diskusi anak perlu waktu panjang terkadang. Tapi jangan berhenti berdoa, beramal soleh, baca Al-Quran, zikir, istighfar, sholat duha, tahajud. Dan ini kita lakukan bukan ketika sekarang butuh, terus. Karena insya Allah ta'ala kesolehan orang tua akan berimbas kepada kesolehan seorang anak. Digali terus bagaimana teman di kampungnya, teman di sekolahnya, teman tempat dia main. Jangan-jangan anak terobsesi, wos kamu ya sekolah. Orang kaya itu gak bakal sekolah bisa. Itu kan syubhat. Itu kan kerancuan. Ya padahal anak kita gak perlu biaya, kita yang biayainya. Perlu dibangun sebuah kesepahaman, MUU, Memorandum of Understanding antara orang tua dan anaknya, memahamkan hakikat pendidikan, pentingnya pendidikan, pentingnya ilmu dan lain sebagainya, sampai menemukan jawaban yang pasti. Namun bila setelah berusaha, berdoa, beristighfar, bersedekah, mohon ampun kepada Allah, berdiskusi, berdialog dengan anak kita, dan qadarullah masya'af anak kita menolak sekolah, jangan bapak menyerah. Arahkan dia, gak apa-apa sudah nak, kamu gak sekolah, sekarang mau maunya apa? arahkan dia. Mau kejar paket, gak apa-apa. Tapi ingatkan, masa mudamu ini masa keemasan. Jangan engkau sia-siakan. Teman-temanmu semua terobsesi untuk mencapai pendidikan yang tinggi, meraih cita-cita. Pendidikan tinggi itu sebagai wasilah saja, nak. Bukan tujuan, tapi itu wasilah. Sarana kita mendapat kebaikan, mendapat kebahagiaan, mendapat kenyamanan. Ya. Agar kamu paham, nak, sekolah itu bukan untuk gagah-gagahan, ya, pasang tampang, tidak. Tapi untuk mendapat kebaikan, kemaslahatan. Ya, fid dunya wal akhirah. Semoga apa yang dialami Bapak Ahmad segera diberikan oleh Allah jalan keluar yang terbaik. Dan semoga anak diberikan hidayah dan taufik untuk kembali sadar pentingnya mengarungi bahtera kehidupan dengan satu bekal ilmu, akal yang bersih, hati yang suci, sehingga anak kita tak lagi terkontaminasi dengan noda-noda racun syubhat yang terus dilontarkan oleh iblis dan bala tentaranya dari kalangan jin dan manusia, merusak generasi muda kita Indonesia khususnya dan kaum muslimin pada umumnya. Wallahualam bishawab.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Lisa di Pangkal Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya berasal dari keluarga non-muslim. Namun, saya menjadi mu'alaf sejak menikah 3 tahun yang lalu. Ya. Ibu kami berada di panti jompo sejak bapak meninggal. Saya berusaha membujuk agar ibu ikut bersama saya dan suami. Namun, ibu tidak mau. Nah, ini bagaimana cara saya bisa berbakti kepada ibu yang beragama non-muslim. Saya berdoa juga semoga sebelum meninggal ibu mendapatkan hidayah untuk masuk Islam, Ustaz. Mohon nasihatnya.
Baik. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala khair khalqillah ma ba'd. Dari Ibu Lisa di Pangkal Pinang, insyaAllah. Anda berasal dari non-muslim sebelumnya dan menjadi mu'alaf sejak menikah 3 tahun yang lalu. Kata qadar Allah, ibu Anda ditempatkan di panti jompo. Dan Anda ingin berbakti kepada ibu dan merawat di rumah, ibu menolaknya. Subhanallah, satu hal yang harus kita pahami bersama, bahwasanya bakti anak sebagai kepada orang tua, tidak harus orang tua kita satu agama dengan kita. Cermati ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, mengisahkan kisah Luqman al-Hakim ketika berwasiat kepada putranya, kepada anaknya, dengan mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma usaibhuma fid dunya ma'rufa. Di ayat 15 Allah menegaskan surat Luqman ayat 15, wa in jahadaka. Dan ketika kedua orang tuamu memaksamu antu syrikabi, untuk menyekutukanku, berbuat syirik kepadaku, ma laisa laka bi ilm, yang engkau tidak punya ilmu masalah ini, fala tuti'huma, jangan engkau taati perintah mereka berdua untuk menyekutukanku, wasahibhuma fid dunya, namun tetap engkau bergauli keduanya di dunia ma'rufah, dengan cara yang baik. Jadi kewajiban bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya atau salah satunya tidak gugur sekalipun mereka musyrik ataupun kafir. Pahami ini, kewajiban berbakti seorang anak kepada kedua orang tuanya atau salah satunya tidak gugur sekalipun mereka berdua atau salah satunya dalam kondisi kafir ataupun musyrik. Ibrahim alaihissalam masih terus mintakan ampun untuk arah ayahnya Azar ketika masih hidup. Namun ketika ayahnya meninggal dunia di atas kesyirikan, beliau terhenti karena Allah melarang memintakan ampun untuk orang tua, sekalipun untuk orang tua ketika meninggal dalam kondisi musyrik ataupun kafir. Ketika Anda, Ibu Lisa, berusaha merayu ibu Anda, terus bujuk dan terus rayu. Katakan, Ibu, Mama, walaupun saya dan Mama sekarang beda agama, tapi bukan merupakan jurang pemisah bagi saya untuk berbakti kepada Ibu atau Mama. Ini perintah agama yang saya yakini, saya wajib berbakti kepada Mama. Mama ingin saya bawa pulang, ya. Ingin saya bawa pulang ke rumah, ingin berbakti kepada Mama, ingin merawat Mama, merawat Ibu dengan sepenuh hati. Bujuk dia. Saya yakin sekeras apapun penolakan Ibu Anda, dia masih punya perasaan. Anda pasti tahu celah bagaimana meluluhkan hati Ibu Anda. Tentunya diawali dengan banyak berdoa, beristighfar, berbuat baik kepada kaum du'afa, dan terus jenguk Ibu Anda untuk bisa dirayu dan ditarik dari panti jompo. Ini peluang Anda untuk mendakwainya. Lihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menghampiri Nabi, minta doa dari Nabi. Ya Rasulullah, doakan ibuku bisa masuk Islam sebelum dia meninggal dunia. Abu Hurairah pulang, ibunya sudah masuk Islam, subhanallah. Ini peluang buat Anda untuk berdakwah, mendakwai ibu. Tetap kita berusaha menyerahkan segalanya kepada Allah, agar Allah berkenan memberikan daya taufik untuk ibu Anda memeluk agama Islam. Jelaskan, datangi, ya, cium tangannya, cium keningnya, doakan dia diberikan kemudahan untuk memeluk agama Islam, dan bisikkan kata-kata indah, dan sampaikan, saya gak pernah malu untuk memiliki ibu seperti ibu, saya ingin berbakti sebaik-baiknya, inilah perintah Allah yang diperintahkan kepada saya. Beda agama bukanlah penghalang bagi seorang anak bakti sama orang tuanya. Bilang sama ibu Anda atau Mama, izinkan saya menjalankan perintah Allah yang diperintahkan kepada saya. Saya ingin mengajak Mama ke rumah, kita ingin makan bersama, duduk bersama, bercanda, sambil saya ingin buktikan bahwa agama yang saya pegang ini bukanlah agama yang dianggap sebagai agama yang menyeramkan, menakutkan, ataupun intoleran. Tidak. Buktikan. Semakin Anda memahami Islam, belajar Islam, akhlak semakin baik, perlakuan semakin baik, dan terus berdoa. Yakinlah Allah Maha Kuasa untuk merubah hati hamba-hambanya. Terus sisipkan, selipkan doa kebaikan, hidayah taufik untuk ibu Anda. Dan Anda harus yakin ketika berdoa akan dikabulkan doa. Anda harus yakin. Dan tidak boleh berputus asa. Terus, terus, dan terus lakukan dan tingkatkan komunikasi kepada ibu Anda. Dan insya Allah, jika Allah menghendaki, tidak ada kata susah untuk mengajak kepada kebaikan. Konsepnya sekarang bagaimana kita menempatkan diri optimis dan hanya berserah diri kepada Allah dan banyak memohon kepada Allah Rabbil Izzah. Ya, wallahu a'lamu bissawab.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Satu pertanyaan lagi untuk yang lainnya, mohon maaf kami akan simpan, dan juga untuk Anda yang ingin bertelpon, mohon maaf kita tidak angkat lagi karena waktu juga tidak memungkinkan. Pertanyaan berikutnya datangnya dari Ibu Alfiani di Salatiga, Ustaz.
Alfiani, Mas.
Alfiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, orang tua saya ini sakit sudah lama. Saya 5 bersaudara. Saudara-saudara saya yang lain itu, Masya Allah, rajin mengaji kemana-mana, Ustaz. Ibadahnya bagus. Tapi mereka tidak pernah ngurusi orang tua saya. Hanya saya yang ngurusi orang tua saya tadi. Meskipun saya jadi gak pernah bisa ngaji kemana-mana ini, Ustaz. Hanya bisa dari radio. Nah, ini bagaimana nasihatnya buat saya dan juga buat saudara saya, Ustaz.
Baik. Bismillah, Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi ma ba'd. Dari Ibu Alfiani, dari mana, Mas?
Salatiga.
Salatiga, barakallahu fiik. Ya, apa yang Anda gambarkan sungguh makin menyayat hati, ya. Masya Allah, tabarakallah. Beruntunglah Anda ketika dipilih dan terpilih tampil menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, merawat orang tua, yang pada akhirnya terhalang Anda gak bisa taklim atau ke pengajian. Tidak apa-apa, radio dan HP bisa jadi wasilah Anda mencari ilmu, mendengar kajian dan lain sebagainya. Semoga Allah ganti niat baik Anda dengan lebih baik, karena ini peluang bagi Anda berbakti kepada orang tua. Yang kedua, saudara-saudara yang mungkin sudah sering mengaji tapi perhatian berkurang, tolong diingatkan, wajib diingatkan. Wajib diingatkan, mohon maaf, jangan menyalahkan sistem Islam ketika ada oknum yang salah. Human error. Jangan menyalahkan prinsip Islam ketika ada pelaku yang salah memahami prinsip. Jangan kita mengatakan Islam kok koyo ngono, tidak. Mohon maaf ya. Jangan-jangan yang ngajari itu ustaz tiap pengajian, gak pernah ngajari anak seperti orang tua. Barangkali saudara-saudara Anda lupa atau khilaf. Mohon maaf, mereka juga manusia. Ustaz juga manusia, kiai juga manusia. Tak luput dari salah dan dosa dan khilaf dan lupa. Maka kewajiban Anda, Ibu Alfiani, mendudukkan semua saudara. Bukan ingin menggurui, tapi berbagi, menasehati, mengingatkan dan menegakkan hujjah atau dalil. Mohon maaf, saudaraku, abang-abangku, kakak-kakakku, mas-masku, jangan salah faham. Saya bukan gak sanggup melihat orang tua saya. Tapi kok kayaknya Anda-anda ini luput perhatian dari kepada orang tua. Ada apa sebenarnya? Sampaikan pada mereka. Jangan sampai orang tua sampai terbang di kasur, akhirnya malah mendoakan keburukan kita. Laknat, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai dengan dia menghela nafas panjang, sedih, itu kita sudah durhaka kepada mereka. Buka'u al-walidin min al-uqu. Membuat menangis kedua orang tua itu bagian dari durhaka. Apalagi tersinggung orang tua kita, itu bagian dari durhakaan. Naudzubillah min dzalik. Sentuh hati mereka. Ya, maukah kamu nanti anakmu seperti ini? Hati-hati. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan yang diterima seorang hamba itu sesuai dengan kadar amalnya. Tegur mereka. Duduk bersama. Suruh mereka duduk. Istighfar dulu. Ambil air wudhu biar tenang. Duduk yang tenang. Ajak lihat kedua orang tua yang sakit. Atau dari antara mereka berdua yang sakit. Dudukkan mereka. Ini orang tua kita. Ini pintu surga di depan kita. Ini ladang amal kita. Mohon maaf saudaraku, saya bukan cemburu, bukan iri, bukan marah. Tapi saya ingin mengingatkan, saya bukan ingin diganti untuk merawat, tidak. Tapi tolong berikan perhatian kepada orang tua kita. Harus diingatkan, sekarang dia seorang ustaz, dia seorang dai, dia seorang praktisi. Jangan sampai kita di luar dianggap orang sukses, di rumah gagal. Fatal ini, sia-sia amal kita. Sia-sia. Di luar kita berhasil seorang mentor, motivator yang hebat, konsultan yang hebat, pekerja keras yang hebat, punya rumah, punya mobil, tapi gagal bakti sama orang tua, gak selamat di akhirat kita nantinya. Gak bahagia nanti kita pada akhirnya. Apakah titel Anda akan dibawa mati? Apakah malaikat mungkar wa nakir akan mengatakan, wahai bapak haji, profesor, doktor, ini. Enggak dipakai. Semua menghadap Allah sebagai seorang hamba, abda. Hilang titelnya, hilang jabatannya, ditanggalkan pakaiannya. Anda mati dulu cuti. Jam tangan Rolex, Rado, HP termahal, sepatu termewah, baju paling bagus, dicopot. Mengenakan kain kafan harganya murah banget. Kalau hem Anda harga 2 juta, kain kafan paling cuma 200 ribu. Ditanggalkan semua yang melekat tubuh Anda. Rumah yang mewah ditinggalkan, istri yang cantik ditinggalkan. Ya, semua tinggal, ATM, kamar mewah, semua hilang. Ingatkan mereka. Mau sampai kapan Anda lalai, Anda pura-pura lupa? Tampar mereka dengan peringatan ini. Gak usah pakai tangan. Dengan teguran ini, hentakkan, bangunkan mereka dari lamunan panjang kehidupan duniawi yang menghancurkan kita ini. alangkah sakitnya orang tua kita. Kalau mereka mengatakan, alah podoai, dulu pun saya enggak dirawat dia. La haula wala quwata illa billah. Sejahat apapun orang tua kita, mereka orang tua kita, dan tidak menggugurkan kewajiban Anda berbakti kepada orang tua. Suruh mereka istighfar, tobat kepada Allah. Bilang sama mereka, berapa triliun dolar yang kau berikan untuk orang tuamu, tidak bisa membalas budi baiknya, sejahat apapun. Terlepas dulu mungkin, maaf, orang tua kita pernah menelantarkan kita, bukan urusan kita. Dia telah taubat, dia telah menyesal. Sekarang Anda dituntut bagaimana berbakti kepada orang tua kita. Berbakti, memiliki perhatian, empati, simpati, mendoakan, dan lain sebagainya. Sayang ilmu yang kita kaji, kok pada akhirnya membuat keras hati kita. Kita belajar ngaji, belajar agama itu untuk melunakkan, melembutkan hati kita. Karena aslul ilmi khasyatullah. Aslul ilmi khasyatullah. Asal pokok, pondasi dasar kita belajar ilmu itu untuk menumbuhkan rasa takut kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan malah keras kepala, keras hati, kaku. Na'udzubillah min dzalik. Jangan dirawati. Jangan dirawati. Kita belajar agama untuk melunakkan hati kita. Jangan sama orang baik, sama teman baik, sama bos hormat. Ini orang tua. Allah yang merintahkan kita. Hormat sama orang tua kita. Celakanya kita kalau kita tidak bisa bakti sama orang tua kita. Kita sama bos hormat kan ada maunya. Gaji, taruhan jabatan. Tapi ingat sama orang tua, Anda bukan taruhan gaji, bukan jabatan. Taruhan keselamatan, keamanan, kenyamanan dunia dan akhirat. Taruhannya surga atau neraka. Bukan main-main ini masalahnya. Hati-hatilah diri kita, diri Anda. Jangan karena orang tua jelek, cacat, sakit, gak dirokan. Nah, untuk bila mentalik. Karena orang malu nyebrang jalan bawa ibunya pakai apa mungkin jari, pakai kemben, masih nginang misalnya nyisik, belepotan, giginya ompong, jalan pincang, hitam, gendong dia, ini ibuku, ini ibuku. Dulu ibu Anda gak pernah malu gendong Anda, bu siapa ini? Anak saya. Kok pesek, kok hitam? Anak saya. Dia yang paling ganteng. Kok sekarang kita malah malu? Na'udzubillahi min dzalik. Ini durhaka yang sangat besar. Kalau sampai orang tua kita sempat menghela nafas panjang, ngelus dada, melihat kita belum bisa berlaku baik, hati-hati. Hati-hati. Anda punya istri, Anda punya anak, hati-hati, Allah balas nantinya. Jangan pernah Anda berpaling, membelakangi orang tua, pulang, meninggalkan rumah orang tua Anda ke rumah Anda, melainkan pastikan orang tua Anda sudah ridho dan melepas kepergian Anda dengan senyum yang begitu bahagia. Ini camkan dengan baik. Ketika Anda menjenguk beserta rahim kepada orang tua yang di luar kota atau di luar kampung, pastikan ketika Anda berpamitan, orang tua Anda melempar senyum yang renyah, yang tulus dari hati yang paling dalam, dan dia sudah mengatakan, aku ridho padamu nak. Aku sudah maafkan kamu nak. Dan mintakan ridhonya, mintakan cintanya, mintakan doanya. Anda akan selamat dunia akhirat. Kalau sebaliknya, na'udzubillah minta, tunggulah kehancurannya. Tunggulah kebinasaannya. Tunggulah murka Allah menimpa kita. Banyak beristighfar dan taubat kepada Allah Rabbil Izzah. Wallahu a'lam bishawab.
Baik sahabat Bas, pendengar radio Haris FM Kebumen, pendengar radio Amuba di Pangkal Pinang dan juga Umahat yang ada di Australia. Demikian tadi pertanyaan-pertanyaan yang bisa kami bacakan untuk mendapatkan nasihat dari beliau Ustaz Muhammad Qosim LC di kesempatan pagi kali ini. Untuk yang lainnya mohon maaf, kami akan simpan untuk ya, insya Allah kita sampaikan pertanyaannya kepada beliau pada pertemuan berikutnya. Untuk itu, untuk mengakhiri kebersamaan kita pagi kali ini, kita mohonkan nasihat penutup. Silakan, Ustaz.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah. Amma ba'd. Ikhwatal imani rahimakumullahu jami'an. Pendengar setia Radio Bas FM, Riz Kebumen dan Amuba di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, dan Umahat di Australia, dan seluruh kaum muslim dan muslimat yang mendengarkan acara ini, siaran ini, barakallahu fikum. ringkas dari yang kita kupas tadi, kita ingin bersama-sama bangkit, sadar dan menyadarkan diri sendiri dari tidur yang panjang, dari lamunan yang jauh, untuk kembali merevitalisasi niatan kita, semangat kita untuk lebih berbakti, mengabdi, melayani, mencintai, menghormati, menyayangi kedua orang tua kita, baik mereka masih hidup atau sudah tiada. Terlebih kalau mereka masih ada, ini peluang Anda terbuka lebar. Kalau ada dua-duanya, dua pintu surga depan Anda. Kalau satu, maka tinggal satu pintu surga buat Anda. Jangan sia-siakan setiap peluang dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Dan ingat, terakhir, sebesar apapun cinta, perhatian, harta yang Anda berikan kepada orang tua Anda, belum cukup Anda dikatakan sudah membalas kebaikan kedua orang tua Anda. Sekalipun sehelai nafas yang dia tarik ibu kita ketika melahirkan kita, Anda tak bisa membalas dengan triliunan dolar sekalipun. Pada akhirnya mudah-mudahan Allah Azza wa Jal berkenan menjadikan kita sebagai anak yang bisa berbakti kepada orang tua dan tak pernah bosan mendoakan mereka berdua, baik mereka masih hidup atau sudah meninggal dunia, dengan mengatakan Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Demikian dari saya, mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita kupas, kita ulas bisa memberikan manfaat buat saya pribadi dan semua yang mendengarkannya, dan mudah-mudahan Allah selalu senantiasa berkenan mengabulkan doa kita. Segala bentuk kebaikan dan kebenaran sudah pasti milik Allah semata. Segala hal kesalahan dan kekurangan sudah pasti dari syaitan dan saya pribadi, berangkat dari masih minimnya ilmu yang saya miliki. Semoga Allah mengampuni semua dosa kita. Allahumma amin. Aku qouli hadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.